Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. 20-апрель шаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Темиров Life компаниясынын негиздөөчүсү, иликтөөчү Болот Темировко дагы кылмыш иштер козголду. Ал бүгүн шаардык милицияга суракта болду.
Документ, паспорт берген. Бул менин күбөлүгүм да. Мен Кыргызстандан төрөлүп, Кыргызстандын жараны мындай укук болчумун.
Теманы маек менен улантабыз. Орусия Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводун коргоп жаткан украин күчтөрүнө багынып берүү талабын койду. Мариуполдагы украин аскерлердин командири дүйнө лидерлерине кайрылууда.
У нас, возможно, замышлялись лишние дни, а Бога дни.
Балким биз акыркы күндөрүбүздү же акыркы саатыбызды жашап жатабыз. Душман көптүк кылып жатат. Бир кишиге ону туура келет.
Жалал-Абад облусунун айрым райондорунда сугат суу тартыштыгынан эгиндер суугарылбай жатат. Дыйкандар ирригация маселеси чечилбегенине нааразы болушууда. Алдыда ушул темадагы баян жана маек тугасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат Бактыгүл. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдогу украин аскерлеринен 20-апрелде куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Шаршембинин таңында украин аскерлери билдиргендей, орус армиясы Мариуполдогу Азовсталь заводуна чабуул коюуну улантууда. Ал жакта украин аскерлери жана жайкын тургундар корчоодо отурушат. 26-чы бригаданын колбашчысы Сергей Вольна заводду коргоп жаткан аскерлердин акыркы күндөр эмес, сааттары калганын айтып жардам сурады. Буга чейинки багынып берүү талаптарынан украин аскерлери баш тартышкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус аскерлери Харьков багытында да аткылоону күчөткөнүн билдирди.
Они так само, как и раньше, уважают для себя нормальными.
Мурдагыдай эле алар карапайым тургундардын үйлөрүн бутага алып жатышат. Бул согуштан кийин орус армиясы дүйнөдөгү эң адамгерчиликсиз, мыкаач армия катары тарыхта калат. Жайкын тургундарды атайлап өлтүрүү, алар турган райондорду бутага алуу, эл аралык мыйзамдар менен тыюу салынган куралдарды колдонуу, мунун баары орус армиясынын иши, деди Зеленский. Орус армиясы бул стратегиялык порт шаарды алса, орусчыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактар менен Москва аннексиялап алган Крым жарым аралын байланыштырган жол ачылат. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үйү байбичесине расмий катталды. Бул маалыматты 20-апрелде Азаттыкка укук коргоочу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова билдирди.
Канча жылдан бери бюрократия болуп чечилбей келаткан, азыр Хадича толук кандуу наследствого кирди, базар коргондогу энесинин үйүн бербей атышкан, конфискациялабыз, ушундай депчи, мындай бир кадам калыстыкка жана акыйкаттыкка.
Деген Исмаилова Аскаровдун өлүмүнүн жагдайлары териштирген иликтөө уланып жатканын, ал иш укук коргоочулардын көзөмөлүндө экенин кошумчалап, май айында Кыргызстанга келе турган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча баяндамачысына да маалымат берилерин айтты. 2010-жылдагы июнь окуялары үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылып, 2020-жылы 25-июлда түрмөдө каза болгон Аскаровдун Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда жайгашкан үйү ага карата козголгон кылмыш ишинин негизинде камакка коюлуп, укук коргоочулардын жана адвокаттардын аракети менен камактан чыгарылган. 2019-жылы үй кайрадан камакка коюлган. Тергөө Аскаровдун коогадагы күнөөсү далилденгенин, ал башаламандыкка бийликке баш ийбөөгө чакырык жасаган адам өлүмүнө айыптуу экенин билдирген. Ал эми укук коргоочу өзү көзү тирүү кезинде бир нече кайрылуу таратып, милиция бул ишти андан өч алуу максатында атайылап уюштурганын айыбы жок экенин айткан. Кыргыз казак чек арасындагы Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган машиналар арасында жасалма тыгын уюштуруп жаткандар бар экени айтылды.
Өзүбүз тарап жасалма пробка тыгын уюштуруп, о жерде бир жигиттер жүрөт дейт, 3000 сом берсең өткөзүп коебуз деген. Бул маалымат ошо өткөн кыйналган адамдардан болуп атат. Ушуну текшерип койсун чек ара кызматы, бажы кызматы, түбүндө ким бар. Эгерде ушул иш чындап эле ушундай отурган болсо, муну уюштургандарды каракчылык бир нерсе менен эле жазалаш керек, чын айтайын.
Деди Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков. Кыргызстан чек ара кызматынын 20-апрелдин эрте мененки саат 10:00 маалыматына караганда Ак Тилек бекетинде 180 оор жүк ташуучу машина кезекте турат. Автоунаалардын кезеги бир нече чакырымга узарган көрүнүш Ак Тилектин жанында соңку бир аптадан бери пайда болду. Чек арадагы тыгын маселеси жакында депутат Айбек Осмонов да көтөрүп, эгер мындай мамиле болсо Евразия экономикалык биримдигинен чыгуу керектигин айткан. Кыргызстандык товар өндүрүүчүлөр негизинен айыл чарба продукциясын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Беларусь Казакстан Орусия 2010 жылы бажы биримдигинин катарын түзгөн, эпке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы Болот Темиров боюнча билдирүү таратты. Аталган кыймыл иликтөөчү журналист Болот Темировго карата кылмыш иши козголуп, суракка чакырылышы тууралуу 20 апрелде билдирүү таратып, Кыргызстан 30 жыл ичинде жеткен сөз эркиндигине болгон кысым, жогорку кызматтагы адамдарынын кылмыштуу пландарын, махинацияларын шылуундугун ашкерелеген журналисттер катуу чара көрүлүүдө деп жазды. Мындан тышкары коррупция мыйзамсыздыкка белчесинен баткан бийлик ар дайым эркин журналистикасынын оозун жабууга аракет кылып келет, бирок мындай куугунтук кантип аяктарын баарыбыз билебиз деп айтылат билдирүүдө. Мурдараак Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон кылмыш иштери боюнча түшүндүрмө берген. Маалыматка караганда, ал кылмыш жаза кодексинин документти жасалмалоо жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча шектелүүдө. Темиров Орусиянын жараны экенин билип туруп, мыйзам бузуп жалган документтер менен Кыргызстандын жарандыгын алганы, паспортту бир нече жолу алмаштырганы жана ошол документ менен бир нече ирет чек арадан өткөнү айтылат түшүндүрмөдө. 19 апрелде Болот Темиров өзүнө дагы 3 кылмыш иши козголгонун маалымдап, муну бийликтин басымы катары баалаган. Журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырган ал бүгүн 20 апрелде суракка чакырылган. Казакстандагы январ окуялары маалында кармалып кыйноого кабылган кыргызстандык Чолпонбек Садыковдун укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргомой болду. Бул тууралуу 20 апрелде Азаттык радиосуна Кыргызстандагы уюмдун басма сөз катчысы Нагима Озыкеева билдирди. Анын айтымында комплекстүү соттук психиатриялык жана соттук медициналык экспертизалар дайындалып, экспертиза жүргүзө турган комиссиянын курамы аныкталды. Садыковду реабилитациялоо маселеси да чечилгени белгилүү болду. Кыйноонун курмандыгы болгон адамдардын альтер эго реабилитациялык борборунун терапевти аны текшерип, дарылоо жана калыбына келтирүү боюнча чечим кабыл алат. Эмерек орнотуучу болуп Казакстанда барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпонбек Садыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8 январда кармалган. Коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны талаптоочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылышкан. Эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда ал январ айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Казакстанда каржы пирамидасынын иши боюнча блогерлер Мейиржан Төрөбаев жана Мейирхан Шерниязов камалды. Бул тууралуу Тенгриз сайты 20 апрелде Алматы сотуна таянып жазды. Маалыматты адвокат Раста блогер соттун чечими менен 10 күнгө кармалганын билдирди. Бактыгүл.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртеңкүнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Эртең 21 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Нарындада дал ушундай температура. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Темиров Лайф компаниясынын негиздөөчүсү, иликтөөчү Болот Темировго дагы кылмыш иштер козголду. Ал бүгүн шаардык милицияга суракта болду. Шаардык милиция анын баңгизат сактоо боюнча кылмышын иликтөөнүн жүрүшүндө башка дагы мыйзамсыз иштер аныкталганын билдирди. Журналист кезектеги кылмыш иштерин атайын кызматтын төрагасынын туугандарын аталган иликтөөлөр менен байланыштырууда. Марат Тагаевди уксак.
Бишкек шаардык милициясы журналистке мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документти жасалмалоо боюнча кылмыш иштерин козгогон. Милициянын айтымында Болот Темиров 1996 жылы 16 жашка чыкканда Орусиянын жараны деген паспорт алган. Ал бул паспортту 2002, 2007, 2014 жылдары жаңырткан. Орусиянын жараны болуп туруп, Кыргызстандын жараны деген паспортту жасалма документтер менен алган. Журналист Болот Темировго жаңы кылмыш иши 18 апрелде ал жетектеген Темиров Лайф редакциясы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын компаниясы Жалал-Абадта бир нече тендерден утуп алганы тууралуу иликтөөсүн жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Темиров өзү дагы ага кезектеги кылмыш иштеринин козголушун ушуну менен байланыштырууда.
14 жыл мурунку иш алар судебный перспективасы деле жооп болуш керек эле да. Срок давности иштеп мындай иштер боюнча. Негизги документ паспорт бергени. Бул менин көлүгүм да. Мен Кыргызстандан төрөлүп, Кыргызстандын жараны да укук болчум. Орус жарандыгым бар. Эки жарандык болгон менен конституция боюнча мен кыргыз жаранмын да. Кыргызстан мени кыргыз жараны катары калып алат. Ар бир үчүнчү Кыргызстан жаран экинчи жараны бар да Россия.
Болот Темировго козголгон жаңы кылмыш иштери боюнча Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы сөз эркиндигине болгон кысым деп билдирүү таратты. Темировдун адвокаты Нурбек Токтокунов бул журналистке болгон куугунтук экендигин айтып, мыйзам бузуу болгон күндө дагы мөөнөт өтүп кеткендигин белгиледи.
Шылтоо издеп, шылтоону издесе любой кишинин жашоосун жакшылап изилсе бир шылтоо деген табылат да. Ошон үчүн булар мурунтан эле даярданып жүргөн жанагы тем более уже КГНПнын Ташиевдин кызыкчылыгы болгондо да изилдейт да. 20 жыл мурун и так эле давность. Бирок азыркы учурда моундай мыйзамдын укуктун принциптерин айткан мааниси жок болуп калды анткени.
Болот Темиров Кыргызстанда төрөлүп, кийин ата энеси менен Орусияга кеткен. Мектепти Орусияда аяктап, Москва мамлекеттик университетин бүтүргөн. Темиров 2008-жылы Кыргызстанга кайтып келип, улуттук телерадио берүү корпорациясында 5-каналда жана президенттин администрациясында жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген. Ушул жылдын башында Ички иштер министрлиги Болот Темировго жана анын Темиров Лайф компаниясында иштеген Төкмө акын Болот Назаровго кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды колдонуу көндүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп кармаган. Эртеси жарандык коомдун министрликтин астында өткөн нааразычылык акциясынан кийин экөөнү тең чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошоткон. Мунун алдында дагы Темиров Лайф Ютуб каналы Кыргыз Нефтегазга караштуу Кыргыз Петролиум компанияга Кыргыз улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын катыштыгы тууралуу иликтөө жарыялаган. Эки күндө 37 миллион сомдук антип тапса болот. Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген тема дагы берүүдө аталган компания мазутту сыртка экспорттоп 2 күндүн ичинде миллиондогон сом тапкандыгы айтылган. Ишкананын башчысы жана Камчыбек Ташиев коррупция тууралуу дооматтарды четке аккан. Темиров Лайф YouTube каналынын акыркы иликтөөлөрүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы сындап чыкты. Анын айтымында журналист манипуляция менен алектенип жатат.
Коррупцияга каршы күрөшө турган болсо, өздөрү безупречный репутация болуш керек. А көрсө булардын өздөрүнүн баягы мурунку Бакиевдердин секретариаттарында иштеп жүргөн, мурунку Бакиевдин керек болсо 5-каналында иштеп жүрүшкөн бул жигиттер өздөрү ошол убагында паспорттарын, военный билеттерин сатып алышканбы, жасатышканбы, өздөрүнүн кылмыштары ошону жабыш үчүн өздөрүнүн баягындай бир жертва, курмандык катары көрсөтүш үчүн өздөрү ошондой бир саясатташтырып атат да эми.
Журналист Болот Темиров 2018-жылдан тарта Фактчек KG сайтынын башкы редактору болуп иштеп, коррупцияга каршы иликтөөлөрдү жасаган. Аны 2020-жылдын 9-январында Бишкекте белгисиз адамдар сабап кеткен. 2021-жылы АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөш боюнча алгачкы сыйлыгын аттаган. 2021-жылы Темиров Лайф каналын негиздеп, журналисттик иликтөөлөрдү жарыялап келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми бул теманы маек менен улантабыз. Коомдук ишмер журналист Кубан Мамбеталиев, иликтөөчү журналист Болот Темировдун суракка алынышы жана азыркы таптагы сөз эркиндиги тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыркы болуп жаткан Темиров Лайф, ошол Болот Темировдун айланасында окуяларды сиз кандай баалап жатасыз?
Болот Темиров деген бул эми белгилүү инсан болуп калды. Медиа тармак деп атабыз го, массалык каражат маалыматына жанагы интернет сайты ошол сыяктуу. Бул белгилүү инсан болуп калды. Муну жалаң Кыргызстан эмес, башка Евразияда да аркы мамлекеттерде да билип эметип алды. Себеби жанагы факт чек деген эмени эметип ошону текшерип журналисттик териштирүү деп койсок, иликтөө деп койсок болот. Ошону жүргүзгөн адам мындай ишти сейрек журналисттердин арасынан сейрек жасашат. Себеби бул массовый түрдө аткара турган иш эмес. Анан бул ушундай публичный персона болуп калгандан кийин мунун тегерегиндеги фактылардын баарын ачык айкын көрсөтүш керек. Далилдер жанагындай орусча айтканда железный болуш керек, мындай ишенимдүү болуш керек. Анан божомол тигиндей, мындай, анан бул тиги айтып коюп, а бирок факты менен көрсөткөн жери жок болуп атпайбы, өзүнүн айтканын көрсөтүш керек. Кандай болбосун да бул эгерде сотко жеткирип соттойбуз дегенде бул ачык түрдө сот болуш керек.
Кошумча кылмыш иштеринин ачылышы, анан өзү сөз эркиндигине болгон кысым эмеспи?
Эми мындай да, эгерде бул жигит журналистика тармакка кирип алып, жанагындай журналисттик кесип бул эми публичный кесип да, эл астында эл үчүн жасаган, коом үчүн жасаган кесип. Бул жанагы отуруп алып бир жерден эч ким билгизбей эме эмес да, бул өнөрчүлүк эмес да, бул кесип да, коомдук кесип, публичный профессия деп которушуу үчүн бул ушундай эмеге чыккандан кийин, жанагы эметкенден кийин, анан албетте мындай эмеге туш келет. Эгер жанагынын баарын жасабаса, жанагы Жалал Абад облустагы нефти тармактагы жанагы иштердин эмесин ачпаса, бул жүзүн ачпаса, анда бул кимге кызык болот эле? Ким мунун артына түшмөк эле? Ким муну наркоман деп жанагындай иштерди издеп чукуп жатып алмак? Жок, ошон үчүн бул ошо кесиптин эмесинен болуп атат. Демек бул сөз эркиндиги үчүн сокку болуп атат, бул жерден бийликтен бийлик кайталап атат. Акаевдин учурунда да ошондой болгон, Бакиевдин учурунда ошондой болгон, анан жана Геннадий Павлюк менен Алишер Саиповду мисал кылып келтирсек эле жетиштүү болот. Атамбаев, ар бир президенттин учурунда Кыргызстанда ушундай иликтөөлөр жүргүзгөн журналисттер болот. Буларды эч качан жанагы тил кесмей жок дегенде, буларды эч качан бийлик жантып сала албайт, күчү жетпейт. Буга көрдүк, мына 30 жылдан бери көрүп атабыз. 30 жылдан бери мына 3 жолу революция болду ушунун эмесинен, кесепетинен. Жеңе алган жокту, бул жолу да жеңе албайт. Муну кантип жеңет, эмне деп жеңет? Жок, анда факты менен көрсөтүп, жок андай эмес, бул жазгандын фактысы бар деп калп деп айтыш керек да. Мына Жалал Абадда бул айтып аткан нерсе андай эмес, мындай деп документ менен көрсөтүш керек да. Антпей Чупаева, антпей Чупаева, жок, тиги издейлик дагы мунун артынан, дагы эмне кылмыш бар экен? Наркотик салып койсо эле кылмыш болуп барат. Алып барып туруп наркотик салып коет чөнтөгүнө, анан айтат мына наркотик чыкты бияктан, дагы бирдемени эметип коет. Бул ар бир президентте эле келет атпайбы? Ар бир Акаевден башталды, ошондон бери келе атат.
Кубан мырза, андай болсо бийлик сиз айтып жаткан ушул адаттарды колдонбош үчүн кандайдыр бир мыйзам ченемдүү, балким мыйзамдарды иштеп чыгыш керекпи, жоо керекпи журналисттерди сөз эркиндигин коргоо үчүн?
Эп мындай, мен Акаевден бери эле айтып келе атам. Акаев биринчи эметкендер ошондой эле айткан, Кыргызстанда мыйзам кабыл алыш керек. Мындай мыйзам: публичный адамдарга, адамдар жөнүндө мыйзам, закон о публичных персонах, публичный инсандар, коомдук инсандар жөнүндө мыйзам, коомдук мамлекеттик деп койсок тагыраак болот да, инсандар жөнүндө мыйзам. Ошо мамлекеттик кызматкерлерге президенттен баштап акимдин орун басарына чейин кызматпы? Кызмат. Мамлекеттин кызматыбы? Себеби сен бийлик кылып атасың, жергиликтүү бийлик, айылдагы бийлик, областтагы, Бишкекте, борбордогу бийлик, бийликтин өкүлү болгондон кийин сен ушул мыйзамдын негизинде эч качан журналистти сотко бере албайсың. Кызматтан кеткенден кийин анан териштирген, сени ошол журналист клевета кылдыбы, сени эмне кылдыбы? А сен кызматта турганда ошо кызмат боюнча сени сындаган журналистке сен сөз айта албайсың, тие албайсың. Ошондой тыйы кылып койсо жанагындай болбойт. Көрбөдүкпү? Азыр деле ошондой айтышып атпайбы? Кое тургулай, кое турганда ооба, азыркы бийликти кет деген эч ким жок, себеби мына иштеп атат, күнтөр боюнча маселе эметип атат, ушул сыяктуу маселе чечилип атат. Эми ошонун баары тең туура болсо анда ачык айтыш керек.
Урматтуу каарман, коомдук ишмер, журналист Кубан Мамбеталиев Болот Темировдун айланасындагы окуялар тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосун 20 апрель кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шаршемби, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдагы украин аскерлерин 20 апрелде куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун үйү байбичесине расмий түрдө катталды. Бул маалыматты 20 апрелде Азаттык радиосуна укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылы билдирди. Кыргыз казак чек арасында Казакстанга өтүү үчүн кезекте турган машинелер арасында жасалма тыгын уюштурулуп жатканы бар экени айтылды. жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле фейсбукта кыргыз азаттыгынын алгысы деген баракчабызга дагы жайгаштырабыз. Суктуруубузду Украинадагы соңку кырдаал менен улантабыз. Орусия Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводун коргоп жаткан украин күчтөрүнө багынып берүү талабын койду. Мариупольдагы украин аскерлеринин командири дүйнө лидерлерине кайрылып, заводдогу жайкын тургундарды жана жоокерлерди үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Аны улай Украина өкмөтү Мариупольдан карапайым жашоочулар үчүн гуманитардык коридор ачуу боюнча орус тарап менен макулдашуу болгонун билдирди. Ал арада батыш өлкөлөрү Украинага артиллериялык курал жөнөтүүгө убада берди. Толугураак Кубат Касымбеков айтып бермекчи.
Орус күчтөрү курчап турган Мариуполь шаарындагы аянты 6 чарчы чакырымдан көп Азовсталь заводу украин аскерлеринин акыркы бастионуна айланды. Украина армиясы билдиргенде 20 апрелдин таңында орус аскерлери бул өндүрүштүк жайга чабуул коюуну улантты. Аны улай Орусия заводдогу украин күчтөрүнө жергиликтүү убакыт боюнча 14:00 чейин куралын таштоо талабын койду. Заводду коргоп жаткан айтылган Украинанын 36-чы деңиз аскерлер бригадасынын командири Сергей Валына шаршембиде видео кайрылуу таратып, украин күчтөрү багынбай турган ишарат кылды. Ошол учурда дүйнө лидерлерин Мариупольдогу жайкын тургундарды жана аскерлерди үчүнчү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Анын сөзүнө караганда, заводдо 500 ашуун жарадар жоокер, жүздөгөн карапайым тургун, анын ичинде аялдар менен балдар бар.
У нас, возможно, залишились лишние дни або годы.
Балким биз акыркы күндөрүбүздү же акыркы саатыбызды жашап жатабыз. Душман көптүк кылып жатат. Бир кишиге 10 туура келет. Алардын аба күчтөрү, артиллерия, жөө аскерлери, жабдыктар жана танктар жагынан артыкчылыгы бар. Биз болгону бир объектине, Азовсталь заводун гана коргоп жатабыз. Аскердик кызматкерлерден тышкары жайкын тургундар да согушта курман болду. Биз бардык дүйнөлүк лидерлерге жардам сурап кайрылабыз. Бизди үчүнчү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүнү өтүнөбүз.
Вывозы нас на территорию третьей державы.
Деди Украинанын 36-чы деңиз аскерлер бригадасынын командири Сергей Валына. Орусиянын багынып берүү тууралуу талабы боюнча расмий Киев азырынча маалымат бере элек. Бирок буга чейин Украин бийлиги Москванын буга окшош талабын четке каккан. Ошентсе да Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук шаршембиде саат 2:00 тарта Мариупольдон аялдарды, балдарды жана улгайган адамдарды чыгарып кетүү боюнча орус тарап менен макулдашуу болгонун айтты. Бирок 5 марттан бери Мариупольдогу бул сыяктуу макулдашуулар толук ишке ашкан эмес. Кантсе да Мариупольдун мэри Вадим Бойченко шаардан 90 автобус менен 6000 кишини эвакуациялоо пландалып жатканын айтты. Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаары марттын башынан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турат. Орусия бул портко толук көзөмөлүн орнотсо, 2014-жылы аннексияланган Крым жарым аралы менен Украинанын чыгышындагы жыкчыл аймактарды кургактык аркылуу байланыштырууга мүмкүнчүлүк алат. Согуш башталганга чейин Мариуполда 400 000 ашуун калк жашаса, азыр алардын 100 000 гана шаарда калганы кабарланууда. Калктын бир бөлүгү шаардан чыгып кеткен. Украин бийлиги Мариуполда миңдеген жайкын тургундардын өмүрү кыйылган билдирип келет. Соңку күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышында жаңы чабуулдарын баштап, Донецк, Луганск, Харьков облустарындагы шаар кыштактарды мурдагыдан көбүрөөк бутагала баштады. Украина армиясы акыркы 24 сааттын ичинде Донбасста жалпы 10 чабуулдун мизин кайтарганын билдирди.
Интенсивность вогню.
Орус күчтөрүнүн Харьков, Донбасс жана Днепропетровск аймактарына багытталган аткылоолору кыйла көбөйдү. Алар кадимки үй жайларды өз бутасына айландырышты. Бул согушта орус армиясы өзүн эң жырткыч жана адамгерчиликсиз армия катары дүйнө тарыхына түбөлүккө киргизмей болду.
Деди Украин президенти Владимир Зеленский шейшембиден кечиндеги билдирүүсүндө. Орусия Украинада жайкын тургундар окко чыкканын күбөлөгөн далилдерди четке кагып, өз күчтөрү аскердик объекттерге гана соккурулуп жатканын кайталап келет. Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиге караган түнү жүздөгөн аскердик жайга соккурулганын маалымдады.
Ракеталык күчтөр жана артиллерия аркылуу түндө Украинанын аскердик инфраструктурасынын 1053 объектисине соккурулду. Алардын ичинде 31 башкаруу пункту жана күйүүчү май сакталган 6 кампа жок кылынды.
Деп билдирди 20 апрелде Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Ал арада бир катар батыш өлкөлөрү орус армиясынын чабуулуна каршы туруу үчүн Украинага артиллериялык курал жөнөтөрүн жарыялашты. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байдендин Британия, Канада, Франция, Германия, Румыния, Италия жана Жапониянын лидерлери менен 19 апрелде өткөргөн виртуалдуу жыйынынан кийин белгилүү болду. Байден артиллерия Кошмо Штаттар Украинага жөнөтө турган кийинки курал жарак болорун журналисттерге айтты. Британ премьер-министри Борис Джонсон депутаттардын жүргөн суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согуш артиллериянын кармашына айланарын, Киев мындай куралга муктаж экенин белгиледи. Украин лидери Владимир Зеленский чейшеминин кечиндеги видео кайрылуусунда Киев өнөктөштөрүнүн кампаларында узак жылдан бери колдонулбай турган курал жарактарын алигиче сурап келе жатканын айтып даттанган болчу. 20-апрелде Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Киевке күтүүсүз барды. Ал Твиттерге Киевдеги автобекетте тартылган сүрөтүн коюп, бүгүн Киевде демократиялык жана эркин Европанын борборунда деп жазды. Буга чейин Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен Украинага колдоо көрсөтүү үчүн Киевке барган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен Улан-Таз, Жалал Абад облусунун айрым райондорунда суга суу тартыштыгынан улам эгиндер сугарылбай жатат. Дыйкандар ирригация маселеси чечилбегенине нааразы болууда. Эгер дагы 10 күн суу берилбесе, түшүм болбой калышы мүмкүн экени да айтылып жатат. Адистер берген убадалар элди туңгуйукка такады. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Дарбыстын көп эле.
Ушул катар бар эле кураган го.
Башты курап калды ушу.
Акс районунун үч коргон айыл аймагынын 40 жаштагы тургуну Мирбек Абышов быйыл 3 гектар жерге дарбыз жана кооун айдаган. Элеттик дыйкан өткөн жылы адистер суу мол болот, насос жаңыланды деген сөзүнө ишенип, бул жылы дыйканчылыгын кеңейткен экен.
3 гектар дарбыз эккем. Быйыл жакшы чыгара алат дегенге ниетте келем мынакей. Декабрда айткан насос даяр деп. Мына дарбыздын кебетеси. Суу болсо чыкпайт эле. Күнүгө кой берет, 1 саат кайта жабылып калат. Эми билбейм эми. Азыр колдон эчтеке келбейт. Түзүк эле болуп калды. 100 миң ашып калды го расход.
Үч коргондук дагы бир дыйкан Арисменди Өмүрбековдун 35 сотук жерге эккен 10 миң дана жүгөрү көчөтүнүн 70% суу жок курап калган. Эми кураган көчөттөрдүн ордуна кооун эккени жатат. Бул суу таңкыстыгы Арисмендини 45 миң сом чыгымга учуратты.
11 суу чыгат деген эле 10 эгип, анын тилеге каршы суу насостор бирөө күйүп кетип чыкпай калып, свет өчүп 4-5 күн артка созулуп азыр курап калды да. Бул эгин болбой калды эми, бузуп башынан кооун эген ордуна кайра.
Буга чейин аймакка суу жеткирген жел тийбес бир насостук бекетинин эскилиги жеткен суу түтүктөрүн жаңылаганы айтылган. Жел тийбес бир насостук бекети Акс районундагы Үч коргон айыл өкмөтүнүн Кум айылында жайгашкан. Ал 1972 жылы ишке берилген. Чоң Наманган каналынан сууну тартып, Үч коргон айыл өкмөтүн суга суу менен камсыз кылат жана жел тийбес эки насостук бекетине сууну тартып берет. Жалал Абад суу чарба башкармалыгынын башчысы Талайбек Абдувалиев Аксыда 3-4 күн гана суу жок болуп калганын айтып, анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Жер тирес насосу бекетинде 2-3 күн суу берүү үзгүлтүккө учураган туура. Себеби ошол күндөрү 12 күндөрү 3-4 күн РЭС тарабынан электр энергия берилбей калган. Негизи эч мындай болбойт эле, азыр уже бардык насос бекеттерден уже суу берилип атат. Бардыгынан уже суралып аткан насос бекеттерде берилип атат.
Жалал Абаддагы айрым аймактардагы суга суунун тартыштыгынан буудай менен арпанын да өсүшү жакшы эмес. Маселен, Ала Буканын 1-май айылынын тургуну Нурсултан Баратов 1 гектар жерге сепкен буудайы суу жоктугунан өспөй калганын айтып жатат. Марттын башында берилет деген суу апрелдин 10-унан кийин чыккан. Аймактагы суга суу менен камсыздап турган насостук станция улам эле бузулуп, суу бере албай жатат. Нурсултан өзү насостук станцияда иштей турганын, бирок кемчилдик жогору жактагылардан болуп жатканын билдирди.
Баш чыгарып калды, бере эле карышпойт. Буга чейин өзү негизи 50 сантиметр болуп калыш керек эле. Эми билбейм мында буда кандай түшүм алабыз. Февралдын аягы, марттын башында суу келиш керек болчу. Бизге ошо келетке ана келет, мына келет менен келгенине эч канча болгон жок. Чуст насосуну пас станцияда өзүм жаңы эле жумушка кирдим. Ошол жерге деле тендер боюнча тендерден утту деп запчастар келбей, келгенде да бир башка эле бизге түшпөгөн запчастар келип, насостун жүрүшү кеч болуп, азыр өзү септеп эски запчастарды чогултуп жүргүзүп атабыз эми.
Жалал Абад суу чарба башкармалыгынын башчысы Талайбек Абдувалиев Ала Букадагы суга суу көйгөйү тууралуу буларды айтты.
Агрегат жаңы, просто двигательдин бул жерде станина деп коет, ошо бир жери туура келбей калган, аны алып кеткен, кайра башка переделка кылып беребиз же башка жаңысын алып келип беребиз туура келе турган деп. А так агрегат жаңы эле келген.
Жалал Абад облусу боюнча 125017 гектар айдоо жер бар. Анын 75200 гектарын суу чарба башкармалыгы тейлейт. Ошондой эле аймакта 44 насостук бекет бар. Мекемеге быйылкы жылы 78 миллион сом каражат бөлүнгөн. Анын 47 миллион 300 миң сомуна жаңы агрегат сатып алышат. Министрлер кабинетте былтыркы суу тартыштыгын эске алып, 2022 жылы өлкөдөгү ирригация тармагын жакшыртууга 1 миллиард сом бөлгөнүн жарыялаган. Өткөн жылы Борбор Азияда кургакчылык болуп, сууга суу тартыштыгы Кыргызстандын айыл чарбасына кесепетин тийгизди. Дыйкандар жылдагыдай түйшүм албай, мээнети талаада калганын даттанган. Бийлик өкүлдөрү быйыл суу тартыштыгы болбойт деп ишендирип келгени менен аксылык дыйкандар суу тартыштыгына даттанууда. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 20-апрелдеги кечки берүүсүнүн бир бөлүгүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбаңыз. Бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.